Radio Okapi. Okapi.
Lelo na Goma o etuka ya Nord Kivu bafungola ki likita ya tripartite lisangisi bayi lingomba ya ACR bantoma ya ekolo ya Rwanda na ya ekolo ya RDC pona kolobela likambo ya bozongi ya bakima bitumba ba ekolo ya Rwanda na ya RDC. Na Ituri kobanda lobilo leki misalami ya bofuti simpako o etuka oriental mikanga ki ba station service mitano elongona ba depo ya pitolo pambate ba fundi ba kompani ena ete ba boya kakofuta ba mpako ya pitolo. Onga muna bango ba kambia kompani ena ba koloba ete ba boyi kofuta po ba bafuti saka ba mpako zanga kotosa mibeko. Awa na Kinshasa bafungola ki fikin lelo babongisi misala ndenge na ndenge po na mobu moye. Bakambi ya milulu ya tukumitano ya lipanda ya ekolo ya RDC bakozala na milulu mina elongona bato na mimbongo. Tala mokuse ya basango na biso ya pokwa ya lelo. Mbote na bino banso bozali kolanda basango na biso na lokota ya Lingala. Lelo na Goma oituka ya Nord Kivu bafungola ki likita ya tripartite lisangisi bayi lingomba ya ACR bantoma ya ekolo ya Rwanda na mpe Congo Democratique pona kolobela likambo ya bozongi ya bakima bitumba ba ekolo ya RDC na ya Rwanda. Bantoma tukumitano bazwami olikitali na pona mikolo minei pona koluka lolenge ya kozongisa bakima bitumba na bikolo bya bango. Bernardine Diambu.
Okati ya disikulu na ye mwana mboka Salif Kanyi, mukambi wa ACR omonele wa ekolo RDC alobite, izali na bakimbi tumba ya RDC koleka tuku mwambe likolo ya mukama, baibazwami na Rwanda, baibazali ko sengate, bazonga na ekolo na bango RDC. Njokande kokoso ya bozangi bokengi izali na ino, obisika basengeli kofanda, esengeli te mburamatadi ya ekolo RDC, kuluka eyano olombango penza, bwe lobi mwana mboka Salif Kanyi. Ye asengeli susu na mburamatadi ya Kongo kuluka eyano na maimatali kozwa mabele obisika bakofanda pwete epesa elikia na bakimi bitumba. Ongambo mosusu bakambi ya bantoma ya Rwanda pe na RDC bakani kosala maso pwete boyokani inso bacheki loboko kokokisama mingi na maimatali bozongi ya bakimi bitumba. Zambi omikolomiye ezale na bakimi bitumba koleka tuku mitano na misato baibazwa mikino lelo obaka ya Rwanda. Kutogoma, Bernardine Diambu mpo ya Radio Kapi.
Oye tuka ya Kasai Oriental bato sambo bazoka kinsima ya bobendani ya lobilo leki kati ya bato ya kabila mibale ya teritoria ya Katanda na ntaka ya bakilometre tukumotoba na est ya Mbujimayi. Baimboka bena madimba bawela kima bele na baninga na bango ya bena chibuka. Mukambi wa la polisi na etando ena ya ibisagete ya tindla kiba pulusu pona koluka kosala bulukiluki. Tola ndamanso na bolaina nike mputu.
Bitumba biye bikaboli bena madimba na bena chibuka bibandaki ongonga zomi o lokalite ya bena kalenga okupuma ya bena shimba. Bae bakweli mbeba ya bena madimba bae toyoka kionzila ya alo alo bafundi bena chibuka te bababundisa kina tango bango bazalaki kukata mbila. Na bokomi omabele mabango babandaki na inu na bokati masango pena sima bababundisa kina masheti pema konga. Kashina ngambo ya bae bafundami baboy kondima mambima na manso. Pona bango bena madimba bayaki kokata mbila na mabele mabango te. Kasi na ngambo ya bayi polusu batalisi te bitumba bina biwuti na bowele li mabele kati na bayi mboka ena ibale. Likambolina lisili likoma te obosobu wa bazuzi kasi eleki mpula ibale mukano moko te musila mukweya. Mukambi ya teritoire na ngambo na ye atalisi te sika kimia esili ekoti. Pona oye tali iba eba zoka kimpota, baba memaki ulopitalo ya Katanda. Utambujimai ni Kemputu, Radio Kapi.
Na Ituri kobanda lobilo leki misalami ya bufuti simpako o etuka oriental mikanga ki ba station service mitano elongona ba depo ya pitolo. Pambate ba fundi ba kompani ena ete ba boya kakofuta ba mpako ya pitolo. Onga muna bango ba kambia ba kompani ena ba koloba ete ba kofuta te po ba bafutisaka ba mpako zanga kotosa mibeko. Bulaibwa sango na Delvin Waisara.
Mosolomo eder pe esengi po ya stasyo pe depo ya pitolo e kangemi e bandi na dolar nkoto tuku ibaleki na nkoto tuku isato na itano. Jadambi moteleme divizyo ya derpeo ya uti kisangani aibisete fungola e kolongo bikuke mobele soki mbongo ibimi. Ongambo ya bango bakolo stasyo pe depo babeti sete na bolobaka ete bakofuta tenzambi derpeo komamite okati ya mokande ya ministere e telmeni mambi ma mosolo mokana mola kisi polele talo ya kote keritele ya pitolo o stasyo to structure de prix de carburant. Kambele Zaire, motele meditation e Jirex, abakisiete derpe komamite okati ya mokanda mona asengete mikano mialeta mikabula bango na derpe yo. Po ya substitu ya procureur, ba opejio yo bauti kisangani bazaliso kimokete na makoki makokamata mokano mona o Ituri. Bukuta ni bolengele meki mwa ibali o parke ya Bunia po ya kuzwa ya nongambo iso na nzila ya masolo botosa makite. Bunia, Delve, Waisala, Radio Kapi.
Oye tuka ya Ekwator na etando ya bokolongo nubonzoto ya ndubulu na ntaka ba kilometre mokama na gbadolite bato batano bawaka na ntaka sanza moko na bokono ya tetanos kobanda na sanza ya misato moleki sangwe pesa mina lingomba action pour la sauvegarde de la dignité humaine. Ongambo ya ye mokambi moka monganga mokambi etando ya nor ubangi naino andimi mae malobamite Dr. Guy Metonga ayebisete tetanos ezali bokono makasi oyo basengeli kosalisa obele na lopitalo ayebisaki lisusu ete infirmier mokambi wa centre ya ndubulu asengelaki kotinda babeli na hôpital de référence ya gbadolite mpona kobasalisa na ndenge elongo bani. Nakalemi oye tuka katanga basili kobanda misala alina kababengi libere les hôpitaux na etando ya bokolongo nubonzoto ya Tanganyika. Manso mana pona kobongisa misala bokolongo nubonzoto na etando ena. Nambala eleki misala mina misala angisa ki ba minganga na bakambi ya bitando zomi na moko ya bokolongo nubonzoto ya Tanganyika. Monga nga mokambi ya etando ya bokolongo nubonzoto ya Tanganyika alaki kopesa bitumbu na ba ebanso ba kusala mosala mabango bo esengelite. Tolanda Docteur Adalbert Ngandwe Mandana Elobeli ya François Xavier Mibé.
Les hôpitaux sont gérés pas de
ba l'hôpital bazali kotambusa yango malamu te ndakisa na l'hôpital lonene lwa Kalemi pharmacie basili koboma yango na nko mpo ba banda kote kamino bango moko soki mokoni ya koti l'hôpital bakolandela ye malamu te manaka moko ezalite ata na ekoteli ata nkoma moko ezalite totaleli penza etambuseli ya misala ekambeli ya bato bisaleli ebongiseli ya misala nyonso mpo ete lisungi bakoka kopesa na bakoni ezala malamu nyonso eye ezali malamu te bongo tokoki kolika ete tumbu ekozala solo tozali kolandela bitumbu ekopesa mana ndenge ya malamu mpe yeye ya mabe to ekosala mpasi mpo ya baye bazali koyiba biloko eye ezali kosunga baye ekolo banso
Tozonga awa na Kinshasa epai wapi bafungola ki foire internationale ya Kinshasa lelo ba bongisi misala nenge na ndenge na fikini ya mubumo we. Bakambi ya milulu ya mibutu kumitano ya lipanda ya ekolo ya RDC bakozala na milulu mina elongona bato na mibongo. Bato baike bakolo baete fikini ya mubumo we kozala lokola ya mibu milekite. Direktor tekniko wa fikini ya epseke ete milulu ya mubumo we miko ya mba bayi bikolo bewa payate. Kasi bakompanya bikolo bewa paya bako kipe lokola kolakisa biloko bya bango tolanda ingénieur Florida Makengo Makombe na Elobelia Michel Finda.
Mais cette année a une particularité
parce na mvumo ye bokeseni bozali pambate commissariat général etali mambi ya cinquantenaire et kotali sampe misala mia cinquantenaire ontei nalingi koloba ete cinquantenaire et kotia mpe biloko na ba pavillon elongo na fikin ba compagnie misusu mpe et kotali sa biloko bya bango ba kioske ekozala ba site mibale eye ya Vodacom na Bra Congo ba boutique mpe biloko mususu bi batandaka libanda byango pe bikozala libanda ba compagnie eye ya leta ekozala lokola mpe eya ba privé bikolo mususu ba paya lokola Kenya Ghana mpe Iran ekotia mpe biloko ya bango ezali foire ya ekolo kasi tokopesa mpe esika na bayi mimbongo baye balingi kotalisa misala ya bango
opérateur économique étranger.
Pona kusili saba sa wana biso lelo awa na Kinshasa ministro wa yambo mulandi pe mukambi misala ya PTT ya pesa ki yoko na yoko ba province mituka mizali na ba frigo pona kubomba biloko na malili. Milulu mina misale maki na lupangwa ya daipen na nsele. Ba somba ki mituka mina na lisungia lingomba ya Bank African de Development pona kusali sa na kubomba biloko ya ba ferme ya nsele pe na bituka bisusu bia ekolo. pona kusilisa basango na biso tokozongi la bongo oyo ezalaki mokuse ya basango lelo na Goma oyo etuka ya Nord Kivu bafungolaki likita ya tripartite lisangisi bayili ngomba ya aser bantoma ya ekolo ya RDC na ekolo ya Rwanda pona kolobela likambo ya bozongi ya bakima bitumba ba bikolo bibale na Ituri kobanda lobi loleki misala ya bofutisi mpako oyo etuka oriental mikangaki ba station service mitano elongo na badepo ya pitolo pamba te bafundi bakompani NIT baboyaka kofuta bampako ya pitolo ongamo na bango bakambi ya bakompani ena bakoloba ete baboyi kofuta po babafutisaka zanga kotosa mibeko awa na Kinshasa bafungolaki lelo misala ya fikine babongisi misala ndenge na ndenge po na mobu moye bakambi ya milulu ya mibu 15 ya lipanda ya ekolo Kongo Demokratike bakozala o milulu mina elongo na bato na mimbongo bandeko balandi tokomi na suka ya basango na biso ya pokwa lelo kima pe boboto bipai binso bozali kolanda basango ya Radio Kapi.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.